Tämänkertainen osio aloitetaan pienellä kertomuksella. Kävin nimittäin ruotsinkielistä poikalyseota yhdessä Janne Stolpen kanssa, joka oli pari vuotta samalla luokalla ennen kuin sitten perinteiseen tapaan siihen aikaan jäi luokalle. Ja muistan elävästi, kun hän sanoi, että hippi, lähde mun kanssa kaupungintalolle, siellä soittaa Vaasan paras kitaristi Viulumasa. Taisi olla niin, että SP Insect soitti Wigwamin lämpärinä ja minä sitten haavi auki ihailin Matti Järvisen taituruutta. Tuosta Viulumasasta, Matti, viululko aloitit?
Joo, viulu oli ensimmäinen soitin, mitä niin kuin opiskelin, tai oikeastaan ainoa, mikä sain opetusta. Mutta sittenhän siinä pikkuhiljaa alkoi kitara kiinnostamaan ja näin.
Sinä synnyt musikaaliseen perheeseen.
Joo, ei vanhemmistani kummikaan muusikko ollut, mutta isä soitti kannelta ja äiti lauloi kuoroissa ja kotona. Ja
sisko soitti pianoa.
Joo, sisko soitti pianoa ja että sitä musiikkia oli kyllä siinä ympärillä koko ajan.
No tarkoittaako tämä sitä, että sait jo ihan pikkupoikana tietää kaiken nuotiaista ja soinnuista ja näistä asioista?
No kyllä mä niitä yritin. Meillä oli tosiaan semmoinen vanha taffelipiano. Ja niin piano nyt on silleen niin looginen soitin, kun siinä on äänet järjestyksessä. Ja sitten jossain vaiheessa selvisi, että jos nuottiin on kirjoitettu joku mollukka, niin se löytyy sieltä, kun vaan tietää. Ja logiikka on niin kuin matematiikassakin, niin kuin siinä ei ole poikkeuksia.
No sitten kitara alkoi kiinnostamaan ja olen lukenut muistelmasi ja ensimmäinen kitara oli aika raskaasti soitettava.
Kyllä näin on, joo. Se oli kansakoulun neljännen veistotunneilla tehty ja paksu kaula, kielet korkeilla ja mutta into oli kova.
Mitäs perhe sanoi, kun kuitenkin niinkin perinteinen soitin kuin viulu oli vaihtumassa kitaraan?
No se ei varsinaisesti ollut vaihtumassa, mutta siis se ero oli niinku ihan selkeä, että kaikki mitä liittyy niinku viuluun, niin hoidettiin ja järjestettiin ja kaikki mitä liittyi kitaraan, niin siltä pohjalta, että no saat hoitaa itse.
Mutta sait kuitenkin isältä vähän apua mikrofonien ja virittimien
suhteen. No joo, justiin joo, että ne semmoset, mitä nyt ei pystynyt itse tekemään, niin sen verran palkittiin tästä sinnikkyydestä.
No oliko sitten joku tietty kitaristi, joku tietty bändi, joku tietty artisti, joka sai sinut innostumaan siitä kitarasta?
No Eric Clapton on ehkä niinku suurin tämmöinen ihailun kohde ollut silloin pienenä ja niitä sooloja sitten koittanut opetella. Ja no Hendrix kans, mutta ei niin paljon kuin Clapton.
Ja sitten se looginen jatke oli tietysti bändi. Kerroppas ensimmäisestä bändistäsi.
No niitähän nyt oli semmoisia soittokavereita niin kuin aikaisemmin. Mutta varsinainen eka bändi oli Ponkilahden yhteiskoulussa. Siellä tapasin Harry Pihan. Ja ruvettiin sitten soittelemaan ihan niin kuin rumpaliksi tuli Virtasen Vesa. Ja Harryn kotona sitten harjoiteltiin ja vahvistimena mulla oli sitten joku putkiradio ja tälleen, mutta siitä se niin kuin alkoi.
No oliko se jo niinkin vaativaa musaa kuin Clapton ja Hendrix?
Ei ollut, se oli ihan niin kuin, en edes muista mitä sattuu, jotain simppeleitä biisejä.
Mutta taidot karttuivat ja pikkuhiljaa sitten näistä ensimmäisistä bändeistä Smoke ainakin yksi. Ja
no se oli justiin, missä oli tämä Virtasen Vesa ja Harry ja minä.
Ja sitten voititte myös kilpailun, jossa esitit Kachaturianin sapelitanssia.
Joo, se oli sen Smoke-bändin aikaa.
Ja sitten välivaiheiden jälkeen syntyi Secret Playing Insect.
Joo, sehän oli sitten taas semmoinen tarina, että Harry oli tavannut pari neitosta, jotka oli perustanut, jos mä nyt oikein ymmärsin ja muistan, niin semmoisen yhdistyksen nimeltä Very Interesting Secret Playing Insect, joka sitten lyhennettiin Wispy-nimiseksi. Sitten siitä Harryn ideahan se oli tietysti, että otettiin nimeksi tämä Secret Playing Insect, joka sitten lyheni muotoon SP Insect. Rumpuihin tuli tosiaan sitten jossain vaiheessa Jorma Kuula.
Eli triokokoonpanolla mentiin.
Joo, ja kovasti tosiaan sitten oli mukana vaikutteita noilta vanhoilta klassisen musiikin ajoilta, että soitettiin esimerkiksi Beethovenin viidennen alkuosa hirveällä volyymillä.
Ei sinulla sattumoisin ole tallella sitä teidän SP Insectin versiota?
Valitettavasti ei. Ja siitä tosiaan tehtiin kantanauha silloin, kun Vaasan kaupungintalolla oli Yleisradio joku pikku studio. Ja sitä on joskus kyselty peräänkin, mutta ei ole löytynyt. Ja olisi totta viekö hauska kuulla, minkälaista räpellystä se on ollut.
Tuskin se nyt ihan räpellystä oli, sillä SP Insectiä hän pidettiin Vaasan ihan huippubändinä.
No joo.
Usko pois.
No uskohan minä, jos niin väität.
Minkä tyyppisissä paikoissa soititte sitten näin uran alkuvaiheessa?
No ne oli näitä tämmöisiä koulubileitä ja jotain sitten tapahtumia, mitä kaupungilla järjestettiin. Mutta sitten tosiaan pikkuhiljaa niin ruvettiin kiertämään sitten jotain näitä paikkoja siinä niin kuin lähiympäristössä. Silloinhan oli yleensä niin, että oli niin kuin tämmöinen tangopuoli ja sitten oli niin kuin disko. Ja me oltiin sitten yleensä siellä niin kuin disko-osastolla.
No tarkoittaako tämä sitä, että saitte sitten ikään kuin musiikillisesti toteuttaa sitä musiikkia, mistä piditte?
No kutakuinkin. Et ei mitään tangoa eikä valssia, vaan vähän jotain muuta.
Näinhän ei suinkaan aina ollut tuohonkaan aikaan, vaan joutui ottamaan yleisön mieltymykset aika lailla huomioon. Mutta silloin, kun minä näin teitä Vaasassa, niin silloin te soititte jo omia kappaleita, koska ne tulivat mukaan kuvioon.
No kyllä ne aika varhaisessa vaiheessa sitten tuli, että ruvettiin tekemään omia biisejä. Ja enimmäkseen niin, että niin minä säveltelin ja Harri sanottelin ja sovitukset sitten yhdessä muokattiin. Ja se, että kun triopohjalta soitettiin, niin eihän sitten ollut hirveän montaa elementtiä käytettävissä.
No sitten puhutaan Suomen armeijasta. Se hajoitti noihin aikoihin lähes poikkeuksetta kaikki bändit tai ainakin toi mukanaan muutoksia kokoonpanossa myös teillä.
Se on totta, joo. Kuulajompa joutui sitten inttiin ja sitten se Insectin toiminta vähän aikaa hiipui ja sitten oli semmoinen bändi kuin Five Lemons, joka sitten pyydettiin kitaristiksi ja meninkin ja soittelin sitten siinä porukassa joku senkin aikaa, mutta se oli ohjelmisto sitten enemmän sitten tämmöistä niin kuin tanssimusaa, mikä mua ei nyt hirveästi niin kuin kiinnostanut. Ja sitten kun Harri oli löytänyt sitten rumpaliksi Seppo Nillu Niemelän ja pyysi mua sitten niin kuin takaisin kuvioihin, niin Insect jatkui sitten semmoisella kokoonpanolla.
Mutta vaikka se Five Lemons-musa ei ehkä ollut sinun omita musiikkiasi, niin kaikistahan kuitenkin oppii jotain.
Joo, kyllä, kyllä. Joo, ja se täytyy sanoa sitten Five Lemonsin jälkeen, kun Erkki Mendelin, joka oli laulusolistina, niin lähti bändistä, niin sitten soitettiin semmoisella nimellä kuin Rebel Procession. Sitten käytiin Tukholmassakin jossain bändikilpailuissa, mutta ei siitä mitään sen kummempaa koitunut. En muista, oltiinko toiseksi tai kolmanneksi. So what? Mutta sitten Patekin lähti ja sitten vielä triona jatkettiin, eli Plakaniemen Eero ja Aho Jari ja minä.
Ja Pate on sukunimeltään Keränen.
Keränen, joo. Joo, ja sitten sen jälkeen tuli sitten tämä siirtyminen taas Insektiin. Et Kokkolassa oltiin jossain bändikilpailussa, mitkä voitettiin, ja siitä sitten oli juttua vähän näissä suosikissa ja introssa ja mitä näitä lehtiä nyt oli.
Muista lukeneeni suosikin jutun, jossa luki, että poikien laitteita roudaa Tuomo, ettei poikien herkät hyttyskädet vaurioidu.
Joo, kyllä Tuomo Janhunen oli pitkään niin kuin roudarina ja muutenkin semmoinen, miksikä sitä nyt voisi sanoa, tämmöinen. Me tehtiin monta biisiäkin, ne oli sarjasta Tuomon lauluja, ihan psykedeellisiä ajatuksen virtoja, mutta niin kova räminää päälle.
Ja onko todella niin, että mitään äänityksiä ei ole tallella?
Ainoa, minkä tiedän, on Seinäjoen nuorisotalokohan se oli, siellä oltiin soittamassa ja sitten Kuulajomppa oli silloin rumpalina, niin tämän Jompan edesmennyt veli sitten jollain pikku kasettinauhurilla yleisön seassa niin äänitti aika montakin biisiä. Ja sehän on äänittäjänä ihan hirveä. Mutta sitä sitten on vissiin, poikani, joka myöskin musiikkia kovasti harrastaa, hänen studiollaan sitten koitettiin sitä vähän siistiä ja saada kohinoita ja muita pois. Ja joku muu on tehnyt sitten Vaasassa ilmeisesti vähän samaa hommaa. Ja siitä sitten ihan ystäville ja esimerkiksi Kuulajompalle ja jollekin, niin olen sitten polttanut CD:nkin. Mutta se on hirvettävää kuultavaa. Saat kyllä kuulla, jos haluat.
Mutta saanko soittaa radiossa?
Jos kehtaat. Tuolta muuten YouTubesta löytyy pari biisiä.
Teillä alkoi olla sitten jo näinä aikoina aika suuri reviiri.
Joo, kyllähän me sitten keikkailtiin ihan Tamperetta ja Helsinkiä myöten ja näin. Ja oltiin sitten SM-pop-kisoissakin muinoin, mutta silloin oli tämä Seinäjoelta tämä Supersuikkis, joka sen voitti.
Popmestaruuskisoista puheen ollen teidän basisti Harri Piha oli ikään kuin paikallinen järkkäri, näin Jussi Raittinen on meikäläiselle joskus kertonut.
Joo, kyllä. Harri oli kova järjestään kaikkia, hyvä supliikkimies.
Mihin SP Insect loppui?
No sitten jossain vaiheessa Nillu tuli bändiin mukaan kans, eli Seppo Niemelä. Siinä oli Harry, Jomppa, Nillu ja minä. Ja jotenkin mun mielestä siinä ei oikein kemiat toiminut ja mua nyt kiinnosti enemmän vähän tuommoinen progempi puoli ja sitten Nillua ja ehkä muitakin sitten vähän semmoinen rockimpi puoli, millä ehkä kenties keikkojakin olisi ollut enemmän. Niin mä sitten sanoin, että kaikki sovitut keikat tietysti on mukana, mutta sen jälkeen en ole sitten käytettävissä, että mulle riitti. Ja sittenhän ettei ollut peräti samalla viikolla, niin Jussi Kivistö soitteli mulle, että lähdenkö Matthews-bändiin kitaristiksi. Ja mä ajattelin, että että...
Tie vei Tampereelle.
No joo, itse asiassa ei Tampereelle, vaikka se periaatteessa tamperelainen bändi olikin, vaan me treenattiin tuolla Ähtärin lähellä Harjuntalossa, ja maaseudun rauhassa.
Ja ohjelmisto oli kunnianhimoinen. Olen lukenut, että ohjelmistossa oli muun muassa Chicagoa.
Joo, just kaikkea tämmöistä näin. Ja, siinähän oli siis kokoonpano Koivistorale laulu ja kongat ja sitten Kivisten Jussi basso, Tammilehdon Seppo rummuissa ja Latvahakuni Hanski uruissa ja minä sitten kitarassa. Ja tosiaan melkein kaikki laulo, että sehän antoi valtavat mahdollisuudet sitten tehdä sovituksia, että laulustemmoja vaikka neliäänisesti ja tosiaan se Latvahakunin Hammondi lepattavan Leslin läpi ja Ralen kongat ja muut, niin se oli ihan nastaa, mutta mitään omia biisejä ei soitettu, vaan ne oli tosiaan just Chicagoa ja jotain tämmöistä aika kunnianhimoistakin touhua, mikä taas oli aika karu kokemus, kun jossain sitten soitettiin joku spinning wheel oikein nappiin ja muuta, ja jengi katsoi haavi auki, että mitä toi on, soittakaa rockia. Ja sitten mitään sopimatta ja treenaamatta, niin sitten joku sovittiin vaan sävellaji ja sitten soitettiin. Ja sitten taas jengi oli, hyvä bändi, mahtava bändi. Niin silloin vähän rupesi mureneen tämä, että onko tässä nyt paljonkaan järkeä.
No kongat kun oli mukana, niin tietysti ohjelmassa oli myös Santanaa.
Joo, oli joitain biisejä, en muista enää mitä kaikkea, mutta kaikkea tämmöistä.
Sinuthan tunnetaan ennen kaikkea kitaristina, mutta tiedän, että osaat myös laulaa, mutta et korostanut sitä roolia. Johtuuko se ujoudesta?
Varmaan ja hennosta äänestä, ei lähde mitään patemaista mörinää.
Sitähän voi laulaa monella lailla.
No, joo, varmaan. Se nyt on yleensäkin ollut semmoinen välttämätön pahe tai osuus sitä, että pitää nyt vähän jotain laulaakin. Keikkoja oli ihan mukavasti, mutta ei se sitten jotenkin lähtenyt niin kuin lentoon. Ja Ralehan sitten jossain vaiheessa lähti bändistä. Ja sitten taas tuli vähän niin kuin rockimpaan tyyliin tämä musaosasto. Ja Kivistön Jussi rupesi tekemään jotain biisejäkin, semmoisia ihan rockiralleja, mistä muutama single sitten levytettiinkin.
Levyistä puheen ollen, sinut tunnetaan tietysti myös levystä, jonka nimi on Matin levy. Ja se tehtiin Hihat Recordsille Tommi Liuhalan kanssa.
Näin on.
Kuinka tarina sai alkunsa?
No se sai alkunsa niin, että tämä Fantasia, mihinkä Pihaharri oli mennyt basistiksi, niin nehän voitti sitten 70, mitähän se olisi ollut, olisiko ollut 4 tai. Ja sitten niin pääsivät sitten levyttämään. Tommi Liuhala oli sitten, olikohan siinä tuottajana, no oli kuitenkin niin, että Harri sitten kysyi, että jos mä haluan tulla katsoa niiden levytyssessioita, ja mä tottahan toki. Ja näin, kun ne nyt oli jonkun verran tuttuja, nämä Fantasian muutkin kaverit. Ja siellä sitten Liuhalan Tommin kanssa turistiin niitä näitä, ja tulin sitten vaan maininneeksi, että mulla on tämmöisellä kotinauhurilla päällekkäisäänityksellä niin kuin tehnyt, laittanut ylös biisejä. Ja Tommi sanoi, että no, niitähän pitäisi sitten saada kuulla. Ja sitten toimitin Tommille sitten niitä nauhoja, ja Tommi kiinnostui asiasta, ja siitä sitten alkoi Matin levynteko.
Mutta silloin et ollut enää Matthews-yhtyeessä.
En ollut. Joo, ja se loppui sitten, se Matthews-touhu siihen, kun tamperelainen joku tämmöinen manageri, loistava idea, perustaa bändi nimeltä Kummitus, ja niin, että ne on niin vahvasti meikattu ja kaikki soittajat, että kukaan ei tiedä, ketä siinä soittaa. Ja se oli musta niin fantastinen idea, että minä en siihen lähde. Jälleen, että soitan sovitut keikat, mutta että kummittelemaan en rupia.
Sinua kun kuuntelee, niin sinulla on ollut korkea työmoraali.
No joo.
Nohan se, jos sovitut keikat hoidetaan.
No joo, sen puoleen, kyllä ilman muuta, joo. Totta kai, että ei kavereita nyt voi pulaa jättää. Mutta että heidänkin on hyvä tietää sitten, että jos lisää sopivat, niin mä en ole sitten enää.
Takaisin Matin levyyn Upi Sorvali soittaa rummut, Ilkka Hanski, bassot ja sinä kaiken muun. Sinäkö ikään kuin käsin blokkasit muusikot?
Ei. Tommi järjesti niin kuin nämä erinomaiset soittajat Upin ja Ilkan siihen. Ja sitten tosiaan muutaman kerran käytiin niitä Sorvalin Upin autotallissa läpi näitä biisejä, mutta eihän tosiaan tuollaisille ammattilaisille tarvitse mitään selittää kuin yhden kerran, niin se on sillä selvä, ja sitten studiolle. Ja ensin nauhoitettiin niin kuin rummut ja basso, eli niin kuin nämä pohjat. Ja sitten loput studioajat olikin sitten niin, että tehtiin näitä päällekkäin säännötyksiä, että milloin milläkin soittimilla.
Eli Grammix-listoissa lukee Matti Järvinen, Matti Järvinen, Matti Järvinen, Matti Järvinen, ja sitten tulee Upi Sorvali yksi raita ja Ilkka Hanski yksi raita.
Joo, ja mä muistan, kun Upi joskus sanoikin, että pitikö sun niin helvetin monta raitaa sinne laulaa, että ei hänelle jää mitään enää tostakaan.
Studioaika maksoi silloin paljon. Oliko sinulla rajattomasti aikaa?
No, en mä tiedä rajattomasti, mutta ilmeisen paljon, ainakin paljon sitä kuluu. Tosin olisi sitä saanut kulumaan vielä enemmänkin kuin esimerkiksi tämmöiseen biisiin kuin Tutkimusmatka, niin olisin halunnut ehdottomasti oikeat viulut. Ja nehän mä olisin voinut itse soittaa, mutta siinä olisi mennyt hirveästi aikaa, kun yhdellä viululla tehdään orkesterikokoinen soundi. Kai siinä se studioaikakin tuli jossain kohtaa vastaan.
Näistä kappaleista, kumpi sinulle tuli ensimmäiseksi, teksti vai musiikki?
Ehdottomasti musiikki. Ja kaikkien tekstien kanssahan oli niin, että Kivistö, Ollin tai Jussin, käytti molempia nimiä, ja Tammi Lehdon Sepon piti tehdä niin kuin kaikki sanat. Mutta kun studio alkoi sitten puskeen päälle, eikä sieltä oikein tekstejä tullut, no Tammi Lehdon Sepolta tuli 2 biisiin ja Kivistöltä 1. Vai tulikohan Sepolta peräti 3. No, niin tai näin. Niin sitten oli pakko alkaa itsekin jotain raapustaa. Ja mitään semmoista oi rakkaan juttua en viittinyt ajatellakaan, vaan jotain ihan muuta. Ja tuli sitten väännettyä tekstiä kaiken maailman muurahaisista ja ampiaisista ja perhosista ja mistä lie.
mutta ne tekstithän puhuttelevat edelleen ihmisiä.
Joo, vaikka sitten naivejahan ne niin kuin periaatteessa on, mutta...
Mutta oikealla tavalla.
Kenties. No, muistan vaan, kun Hesarissa oli joku arvostelu tästä, niin siinä kehuttiin kyllä niin kuin muuten, mutta oli maininta, mikä jäi mieleen. Mutta tekstit eivät olleet musiikin tasolla.
Matin levy oli pitkään yksi Suomen kalliimpia levyjä, siis keräilijöiden keskuudessa. Tilanne sitten hieman muuttui, kun niistä tehtiin uusinta painoksia. Ja se ensimmäinen tehtiin sinun tietämättä.
Joo, se oli tosiaan musta mitä kautta. Varmaan poikani joltain soittajakaverilta kuulin, että, tai sanoi, että oletko kuullut, että tämmöinen levy on ilmestynyt. Ja minä, että no en todellakaan ole. Sitten ihan soitin sinne ja kun siinä oli semmoinen huhu, että mä olin kuollut. Ja se luultavasti liittyy tähän Kalevalan kitaristiin, joka ihan oikeasti kuoli. Jäikö peruuttavan bussin alle tai jotain. No kuitenkin, niin ne oli kovasti pahoillaan, kun ne oli luullut, että se huhu on totta. Mutta minähän kerroin heille, että se on vähän ennenaikainen ja liioteltu.
Minä muistan, että ostin Vaasasta sen levyn, kun se tuli, ja sitten minulla on se Swart Recordsin uudelleenjulkaisu, jossa on myös demobiisejä.
Joo.
Joutuiko herra Järvistä taivuttelemaan?
Kyllä joutui hyvin kovasti tosiaan. Sieltä oli sitten nämä Swartin kaverit kävivät täällä ja pitkään saivat houkutella, mutta ajattelin sitten, että no mitäpä tässä nyt on menetettävää.
Mitäs mieltä olit näistä cover-versioista? Olet varmasti kuullut.
Kyllä, aika montakin, joo. Eli Venimäksehän on coveroitu tätä Samajassa vedessä -biisiä. Ja varsin mielenkiintoisia. Ehkä erikoisin oli tämä, oliko se nyt Konsta ja Luomanen, tämmöinen duo, haitari ja kitara ja... Se oli semmoinen LP kuin Konsta Lives, ja siinä on tämä vaiennut viulu ja Samajassa vedessä niin kuin sekoitettu yhteen, ja se oli aika yllättävä.
Me teimme haastattelua täällä Keravalla, jonne muutit 70-luvulla. Mikä sai miehen muuttamaan Keravalle?
No sehän oli sitten niin, että silloin kun tämä Matthews alkoi muuttua kummitukseksi, niin meni Riihimäen askarteluohjaajaopistoon hankkimaan jotain päiväduunia, kun se oli se keikkaelämä semmoista, kun ei oikein asunut missään, eikä hyvin semmoista irtonaista touhua, ja se ei enää oikein miellyttänyt. Niin siellä innostuin keramiikkahommiin. Ja sitten miespuolisille ohjaajille, kun täällä Etelä-Suomessa oli sitten aika runsaasti paikkoja tarjolla, että sai suorastaan valita. Ja kävin muutamia katsomassa, ja täällä Keravalla oli, se oli silloin Keravan päivähuoltola, niin siellä oli keramiikkauuni, mitä muissa paikoissa on ollut, ei ollut, niin se oli aika selvä valinta.
Siitä saat kyllä kiittää äitiäsi, että valitsit juuri tuon koulutuksen.
Niin, viittaat varmaan siihen tarinaan. No kerronko sen nyt tässä vielä?
Kerro ihmeessä.
Joo, kun oltiin tosiaan, se oli varmaan Matthewsin aikaan, niin Helsingissä keikalla ja sitten yhden roudarin sisko asui siellä ja käytiin siellä häntä moikkaamassa sitten. Ja tämä sisko oli sitten veljeänsä ajatellen Hesarista leikannut tämmöisen lehti-ilmoituksen, missä haettiin sitten opiskelijoita niin kuin Riihimäen askartelunohjaajaopistoon. Ja, no ei roudaria se kiinnostanut. Ja minä sitten jostain syystä, en tiedä miksi, mutta laitoin sen nahkatakkini rintataskuun. Ja sitten joskus, kun olin Vaasassa käymässä ja äiti halusi vähän puhistaa takkia, niin löysin sen leikkeen ja oli sitä mieltä, että no tämähän olisi sulle ihan sopiva.
Ja se oli.
Ja sitten silloinen kihlattuni Annele kans painosti, että no laita nyt hakemus, että mitä siinä. Ja sitten suostuttelivat mut ja laitoin hakemuksen ja sitten tuli kutsu sitten tosiaan näihin pääsykokeisiin ja silloinkaan en niin vakavasti asiaa ajatellut, mutta sattui bändillä olemaan keikkoja silloin siellä Riihimäen suunnassa, niin pojat odotteli keikkabussissa, kun minä tein pääsykoetehtäviä koko päivän ja pääsin sitten opiskelemaan. Että se oli semmoinen kohtalon puuttuminen asiaan.
Matin levy on, kuten tässä kerroin, jo kulttilevy, mutta mikä myyntimenestys se ei kuitenkaan niihin aikoihin ollut. Ja silloinhan seuraava levy, päätös siitä, tehtiin aina edellisen levyn myyntitilastojen mukaan.
Juuri näin. Ja niinpä tuomio oli, että ei jatkoon.
Vaikka demobiisit, jotka siis löytyvät tältä Swart Recordsin levyltä, ovat kelvollista tavaraa.
No, se on taas sitten sitä makuasiaa.
Oliko se masentava päätös?
No en mä nyt voi sanoa, että oli mitenkään niin masentava. Et kun kuitenkin tuohon keikkailuun oli aika lailla kyllästynyt, ja senhän nyt tietenkin tietää, että jos... Tai on toki joku Levy and the Leavings, joka ei keikkailu ja menesty silti, mutta se lienee harvinaista. Että niin sittenhän tyttäreni Mari syntyi ja sitten noi bändit ohut jäi, että ihan jotain satunnaisia juttuja, mutta mieluummin sitten keskityin rauhalliseen perhe-elämään.
Niin, mutta kyllä musiikki eli kuitenkin mukana.
Joo, kyllä, kyllä.
Muuttuivatko mieltymykset?
No en mä tiedä mieltymykset, mutta semmoinen mielenkiintoinen juttu, että Keravan silloinen kanttori Pekka Laakkonen, niin olisikohan se hänen poikansa sitten tiennyt tästä Matin levystä tai jotain, mutta Olli-Pekka oli hänen nimensä, niin houkutteli mut sitten mukaan semmoiseen Bach-projektiin G-molli-messuun Ristin varjossa, mikä on niinku suuri teos, mitä ei kai oltu pahemmin Suomessa esitetty. Ja nuotinluku ei nyt ollut mulle silleen ongelma, niin helpostihan mä sitten niinku opin niitä stemmoja ja muuta. Ja tuo oli todellakin mielenkiintoinen tutustumismatka vähän niinku sisältäpäin tuohon Bachin musiikkiin.
Stemmoista puheen ollen, nyt ei puhuta kitarastemmoista, vaan laulustemmoista.
Laulustemmoista nimenomaan, joo. Ja siinähän sitten kävi usein niin, että Laakkosen Pekka antoi mulle kovasti sitten vastuuta niin, että jos Pekka harjoitti vaikka sopraanoa ja alttoa, niin minä sitten opetin tenoreille ja bassoille stemmoja. Ja olin aika sisällä siinä touhussa.
Tuliko klassinen musiikki voimallisemmin elämääsi myöhempinä vuosina?
Justiin nämä tämmöiset, etenkin Bachin musiikki, niin kyllä, mutta kyllähän mä oon aina tykännyt klassista kuunnella ja se on ollut lähellä sydäntä.
Lasten kautta kuulee kuitenkin myös modernimpaa popmusiikkia, niin on varmasti käynyt myös sulle. Onko tässä modernissa musiikissa, jos nyt unohdetaan nämä 60- ja 70-luvun jutut, mitään, joka puhuttelee sinua?
No enpä tiedä. Silloin kun pojallani oli tämä bänditouhu kuumimmillaan, niin ne harjoitteli tosiaan tuolla yläkerrassa. Ja se oli semmoista, mitähän se nyt mahtaisi olla, semmoista ärjyrokkia sun muuta, että ei nyt ehkä ihan mun mieleen. Mutta niillä oli kyllä ihan hauskoja semmoisia, että ekaksi hirveätä örinää ja sitten joku pätkä kauniissa stemmoissa jotain laulua, että kontrastia oli. Ja mikä hauskinta, niin ne aina sitten joskus hakivat vanhan faijan jammailemaan. Sitten soitettiin jotain Billy Cobhamin levin biisejä ja sun muuta. Mutta tosiaankin kun niistä jostain punkista ja räpistä, niin en ole oikein koskaan pitänyt.
No kun sitten katsot taaksepäin ja nimenomaan näitä Vaasa-aikoja, niin mitkä ovat ne highlightit?
Jaa, ehkä noi kaupungintalon keikat, siellä tosiaan muutamankin kerran soiteltiin ja kun muistan, että pienenä poikana siellä viulua vingutin milloin missäkin oppilaskokoonpanoissa ja joskus solistitehtävissäkin, niin sehän nyt ehkä akustisesti ei ole mikään maailman paras konserttisali, mutta kuitenkin semmoinen aika ikoninen paikka.
Myöhemmin vingutit sitten kitaraa siellä.
Sitten myöhemmin kitaraa, joo.
Vieläkö sinulla on paljon kontakteja vaasalaisiin soittajiin?
No eipä oikeastaan ole. että kuulen jompa asuu täällä Etelä-Suomessa ja soitellaan silloin tällöin. Ja tämä mainittu roudari Janhusen Tuomo niin asuu kans, jos ei nyt Helsingissä, niin jossain tässä. Ja Jomppa ja Tuomo on täällä joku sen kerran käynytkin ja tuolla pihan huvimajassa on paistanut heille lettuja.
No niin. Kuinka aktiivisesti harrastat sitten vielä musiikkia?
No pianoa tulee soiteltua, voi sanoa päivittäin. Kitaraa ei ihan päivittäin. Ja tosiaan tuolla entisessä työpaikassa, mistä jäin eläkkeelle silloin, kun täytin 63, niin käyn edelleen pitämässä siellä tämmöisiä musiikkituokioita.
Minkä tyyppisiä?
No, hommahan lähti siitä. Joskus aikanaan niin oli vähän tämmöistä niin kuin NS-musiikkiterapiatoimintaa, mitä oli muuten yhden kurssin Petri Lehikoisen oppilaana tuolla Sibelius-akatemiassakin käynyt, mutta en varsinaisesti valmistunut koskaan. Että on sitten kaiken näköisiä kilkuttimia ja kalkuttimia, mutta se nyt on vähän semmoista kakofonista touhua, että se oli enimmäkseen niin, että mä sitten niin kuin säästin semmoisia lauluja, mitä porukka halusi laulaa. Ja sitten mä etinkin niin kuin jotain lauluvihkoja, missä olisi niin kuin sopivia lauluja. No okei, löytyi joku vihko, missä on pari kolme laulua, jossain pari laulua. Ja jos niitä niin kuin kaikkia ostaa sitten sen pari 30, niin ei siinä ole niin kuin mitään järkeä. Niin sitten teinkin niin, että kun niin sain kotoa perinnöksi tuon suuren toivelaulukirjasarjan, missä on älyttömästi lauluja, niin sitten kysyin vaan, että mitäs porukat haluaa sitten sinne niin kuin laulukansioon lauluja. Ja sitä mukaan kun toiveita tuli, niin mä sitten kirjoitin niistä tekstit sitten ja ihan Wordillä sitten niin, että aina kun sinne lisäsi uuden laulun, niin ne meni niin kuin aakkosjärjestykseen ja sivut löytyi. Ja niin sinne kertyi semmoisia biisejä, mitä porukka halusi laulaa. Toki itsekin laitoin sinne jotain Biafin hymni rakkaudelle ja sitten näitä Vainion upeita biisejä, Albatrossat. Ja se sitten paisui ja paisui se kansio, että siellä on nyt varmaan 300 laulua. Ja se mikä niinku tuossa musiikkiosastossa on niinku sille ehkä pitää tämmöisen vanhan ukon mielen virkeänä, niin mä soittelen ne kaikki ilman nuotteja, että mä katson vaan, että mistä sävellaista lähtee. Ja niin se toivottavasti pitää aivonystyrät virkeinä.
Kiitos Matti.
Kiitos.